Bulgārija dodas pie balsošanas urnām jau otro reizi nepilna pusotra gada laikā cerībā ievēlēt tādu varu, kas palīdzētu valstī risināt milzīgās ekonomiskās un sociālās problēmas, cīnītos pret korupciju un noziedzību. Domas par iznākumu dalās, viena teica, ka neko būtisku mainīt politiķi nebūs spējīgi tik un tā, kamēr citi pieprasa vādošās socialistu partijas aiziešanu, kas izrādījusi draudzīgu attieksmi pret Putina Krieviju. Bulgārija starp Eiropas Savienības dalībvalstīm atrodas pēdējā vietā pēc iekšzemes koprodukta uz vienu iedzīvotāju un attiecīgi arī pēc vidējās algas un pensijas līmeņa, kā arī valsts ir ievērojami atkarīga no Krievijas enerģijas resursiem. Eksperti norāda, ka lai arī kāda valdība sēstos pie varas stūres, te būs jāspēj pārvarēt ļoti smago un šauro ceļu, notrot ekonomiskās saiknes ar Krieviju un turpinot dziļāku valsts integrāciju Eiropas Savienībā.